SBS Radio.
Kasama ko ang kauna-unahang nanungkulang kababaihan bilang honorary consul dito sa Victoria, si Miss Myna Walkley. Magandang araw!
Magandang araw sa iyo, Maridel, and to your radio listeners.
So, napag-usapan natin nung una, no, 1997 hanggang 2003, nanungkulan kayo bilang honorary consul.
So, yes.
Para sa mga hindi nakakaalam, ito ay isang volunteer kayo para sa pamahalaan ng Pilipinas, hindi po ba?
That's right, yes. It's unpaid job. You do it for love.
So, ginawa niyo yun ng 7 taon. Hindi ako nagkakamala, yung opisina niyo pa nga sa Collins Street.
That's right, yes. But before that, I had an office in Fitzroy for 1 year. And then I was able to get an office on Collins Street, corner of Collins and Swanston.
So, nung mga panahong yun, kung hindi ako nagkakamala, hindi pa ganun ka-computerized yung mga opisina sa Pilipinas, kahit dito sa Melbourne, hindi po ba?
Oo, tsaka yung katulad halimbawa nung renewal ng passport, kailangan talaga dalhin pa sa Canberra.
O, ngayon kasi pwede nang gawin dito tapos ipapadala ninyo sa Canberra, hindi po ba?
Oo, that's right. So, mas madali na ngayon.
Pagkatapos nung mga panahong iyon, wala pa rin mga... Kumbaga, kung magpapadala kayo ng mga dokumento, isa-scan nyo pa isa-isa. O di kaya isa-snail mail.
Oo.
O fax.
That's right.
Ngayon kasi email na lang lahat, hindi po ba?
Oo.
Nung panahon po ninyo, ano yung natatandaan nyo ng mga pinakamalaking kaganapan dito sa Victoria para sa mga Pilipino?
Para sa mga Pilipino? Well, if you remember, there was that time when si Presidente Estrada na deposed.
Oo, naalala ko yun.
Oo, pagkatapos pumalit si Gloria Arroyo, so nagkaroon tayo ng parang people power number 2. And that was a big downturn for Filipino in terms of yung ano natin, profile natin. People were saying na we do not have a stable government, na ano tayo, masyado tayong mahilig sa rebolusyon, yung mga ganon. So to change that perception, I ask around kung anong magagawa natin dito sa Victoria para ma-uplift ang profile uli natin. And that's the time when they said, well, if you're going to have a yung mga festival ninyo one day, that will not make any difference. So I consulted the community and we came up with a 5 different festivals for 6 months. So lagi naka-focus sa atin ng attention, kumbaga.
Mm-hmm.
So medyo na-improve ang profile natin at the time.
Kundi rin ako nagkakamali nung panahon ninyo na ipatupad yung dual citizenship.
That's right, yes. And at the time, libre pa nun ang dual citizenship. So, ngayon may bayad na.
So pagkatapos nun, kundi rin ako nagkakamali nung panahon ninyo ay nagkaroon ng malaking pag-usad, kumbaga sa pagpapakilala sa komunidad natin sa Victoria.
That's right, yes. At the time, kasi nung kahit sa consular corps, ito yung parang hindi tayo masyadong binibigyan ng kuwan ng atensyon. Una-una kasi, hindi naman sa pag-ano, pero si Consul Henson, ang office niya sa bahay lang. Kaya parang minamaliit ba tayo, ganun.
Kasi walang formal na tanggapan.
Oo, walang hindi prestigious. So talagang inattempt ko na mabago 'yon. So, first I had an office in Fitzroy kasi wala namang sweldo eh.
Oo nga po, parang nagre-rely kayo sa mga kabutihan ng mga volunteers din na tumutulong sa inyo sa opisina.
At saka yung, yung revenue from the consulate, 50% goes to the embassy, 50% you keep for expenses. But at the time, konti pa lang naman ang mga Pilipino. No? Tsaka ang services ng consulate, hindi pa kilala. So, hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao. Until nung inumpisahan ko na, talagang binuksan ko. I made the point na magkaroon ng services at least mga 3-4 days a week.
Bilang isang babae po, ano naman po ang nadala ninyo sa tanggapan ng honorary consul na ika nga nila yung naging katangi-tangi yung servisyo?
I think, what can I say? I think women have more compassion and we give more time to people. I think yun ang naging sa experience ko na kahit na anong problema talagang alam ng tao na pwede silang lumapit. So they see women or woman as a consul who will really give her time to help them. Ako noon eh talagang I use my office, nag-go overseas school ako sa para tulungan yung mga matatanda, halimbawa may problema sila sa GSIS, SSS, o NBI. Ako mismo ang tumatawag para hindi na sila magastusan, sina-follow up ko yung mga problema nila. Mga ganun ba? Talagang you go out of your way to serve.
Pagkatapos po, ano naman po ang nakuha ninyo o dala-dala ninyo matapos ang 7 taong panunungkulan?
It made me realize that to serve is a noble deed. Mas nakakatulong ka, mas mabuti sa kalooban mo, ganon. I think as a person, before being a consul, I felt that I must have something to have been given that position. But when I was in that position already, nawala yun. Yung talagang ang feeling mo lang eh, mas mabuting mag-serve ka kesa yung you do it for honor. So I think it made me a better person.
Apa. So mas yung kusang loob lang, hindi para makilala.
That's right. And you go out, you really go out of your way to help because we had lots of different cases noon. May mga domestic violence, sa mga bagong migrants na nagpupunta rito, yung naging meron kaming mga cases na abuso ng mga employers, mga ganun.
Naalala niyo po ba yung unang araw na nandito kayo o nakarating kayo ng Victoria?
Yes, that was in 1975.
So, wala pang internet noon.
Wala pa. Ang una kong talagang, when I came to Australia, sa Sydney ako, I was there for 3 months, less than 3 months, mga 2.5 months lang. And then I moved to Victoria, to Melbourne. In a way, I was also exploited when I was in Sydney. Kasi wala naman akong kilala, ganon. So, alam ko yung mga naging problema ng isang migrant na bagong dating dito, wala kang alam.
Pagkatapos po, bakit po kayo nagtagal o nagdesisyong manirahan sa Victoria?
Because I have a friend who was living in Melbourne. So, I rang her up and at the time she said she needed a flatmate anyway. So, I came over and I never looked back.
Ano po ang binigay sa inyo ng Victoria at hanggang ngayon dito kayo naninira?
I think it's a place where people are more considerate. They don't look into what you have, but what you are. So, yun ang ano ko. And it has given me so many opportunities. I was given a chance to run for parliament in 2006. I was given a chance to serve in the state Victorian government as a personal assistant to the minister. So nakita ko yung workings ng parliament, and mahilig ako sa politics. So that was really a very interesting period in my life.
Ano naman po ang paborito ninyong lugar o puntahan dito?
Ang na-impress ako sa MCG. Talagang sa akin, napakaganda. Tsaka kasi mahilig din ako sa sports.
Sabihin ko sana, cricket fan po ba kayo?
Well, I never understood cricket before, you know. I thought it was a very, indecent game, because when the cricketers rub the ball, you know, on their groin, sabi ko, napaka ano naman itong sport na to, until I understood what it was all about. And I was hooked.
Maraming salamat, Miss Myna Walkley, sa pagbahagi ng kwento ninyo.
Oh, sige. Maraming salamat din for giving me the opportunity.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.